Έτσι λοιπόν έφυγα από εδώ.
Ναι. Και τότε στην Αθήνα κάτσατε πολύ λίγο.
Πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο, διότι ο πατέρας μου, ο οποίος δεν έβαζε ποτέ έτσι μέσα κλπ. Αλλά φαίνεται ότι εδώ στην Αθήνα πια πήγε σε κάποιον. Ίσως ήταν και ο Λαμπράκης, ο Δημήτρης ο Λαμπράκης, τον οποίο ήξερε από τα Χανιά της Κρήτης. Ήταν στο ίδιο γυμνάσιο μαζί. Ναι. Και σε κάποιον είπε ποιος είναι κλπ. Και φαίνεται τότε τον πρόσεξε και ο Βενιζέλος, με τον οποίο είχαμε και μια στενή συγγενική σχέση. Ο Βενιζέλος είχε μια αδερφή.
Και εσείς τον είδατε τότε τον Βενιζέλο?
Πώς. Η αδερφή του Βενιζέλου πήρε τον αδερφό της γιαγιάς μου.
Α, ήταν στενή σχέση.
Το παιδί τους από το γάμο αυτό λεγόταν Σπυριδάκης, ο αδερφός της γιαγιάς μου. Και ήταν ο καλύτερος γιατρός των Χανίων. Αυτοί έζησαν στο Παρίσι. Ο γιος τους, ο Γιώργος Σπυριδάκης, ήταν καθηγητής στη Σορβόνη. Όταν έκανα το τελευταίο μου κοντσέρτο, το Άξιον Εστί στη Σορβόνη, εγώ πριν από 20 χρόνια, καθόταν στο πρώτο κάθισμα μαζί με τον Μαρσέ, τον Ζόρζ Μαρσέ. Ναι. Και καθώς καθόμουν στην καρέκλα την ώρα που απαγγέλει, τον είδα και του λέω: Θείο, για σένα το κάνω σήμερα τη συναυλία. Mm. Ευτυχώς που το είπα, δάκρυσε κιόλας, γιατί μετά από λίγο πέθανε. Στο σπίτι του πήγε και έζησε ο Βενιζέλος.
Στο Παρίσι.
Το 32 μετά την εξορία του, εκεί πέθανε.
Εσείς τον είδατε τον Βενιζέλο, λοιπόν.
Ο Βενιζέλο, ναι, θα σας πω τώρα πώς τον είδα τον Βενιζέλο. Γιατί αμέσως μετά από αυτές τις συναντήσεις που έγιναν, ο πατέρας μου πήρε μια ευμενή μετάθεση, την καλύτερη που είχε στη ζωή του. Δεν έγινε διοικητής Ηπείρου, τότε ήταν διοικητές.
Ναι.
Ήταν σαν υπουργείο όλη η Ήπειρος, επειδή έπρεπε να είναι πολιτικό πρόσωπο. Επειδή όμως ήταν υπάλληλος, έγινε αναπληρωτής διοικητού Ηπείρου.
Μάλιστα.
Ήταν η υψηλότερη θέση που είχε.
Που υπήρχε, ναι.
Και εκεί πια στα Γιάννενα είμαι ήδη 6 ετών μέχρι 7 ετών, 5 με 7 ετών. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Για πρώτη φορά πήγα εκεί και στο κατηχητικό. Κάναμε για πρώτη φορά τραγουδούσα δηλαδή με άλλα παιδιά, αλλά θρησκευτικά. Θρησκευτικές μελωδίες. Θυμάμαι τη γειτονιά μου, θυμάμαι τη λίμνη των Ιωαννίνων. Θυμάμαι τα εβραϊκά που μας έλεγε η μάνα μου να μην πάμε να παίζουμε εκεί πέρα. Από φόβο των Εβραίων. Υπήρχε από τότε αυτό το πράγμα, ξέρεις.
Ναι. Και από ανθρώπους που δεν ήταν αντισημιτιστές, ας πούμε.
Όχι, όχι. Υπήρχε ως χριστιανοί.
Ως χριστιανοί.
Ναι. Ο χριστιανοί είχαν.
Που σταυρώσαν τον Χριστό.
Ήταν ακριβώς καθαρά θρησκευτικό αυτό. Σταυρώσαν τον Χριστό και είχαν αυτή την αντίθεση την καθαρά. Γιατί μάλλον ήταν μια απλή γυναίκα. Ναι. Δεν το έκανε από. Αλλά ήταν συνήθεια αυτή. Φυσικά όλα τα παιδιά, τα περισσότερα ήταν αξιπόλυτα στα Γιάννενα. Εγώ ντρεπόμουν φορούσα από και τα έβγαζα κι εγώ. Mm. Και τρέχαμε όλα τα Γιάννενα εκεί, πηγαίναμε. Με τον πατέρα μου μαζί πηγαίναμε στη λίμνη, στο νησί.
Ναι.
Κάναμε εκδρομές. Θυμάμαι τις εκδρομές. Τώρα θυμάμαι μια φορά έτσι ένα ωραίο κάμπο με παπαρούνες που ξαφνικά βγήκε ένα φίδι κλπ. Και φοβηθήκαμε. Θυμάμαι τα χέρια που τρώγαμε. Θυμάμαι τα κυνήγια που μας φέρανε οι διάφοροι φίλοι του πατέρα μου. Και εγώ, όπως όλοι τα παιδιά είναι άκρατα, δεν καταλαβαίνουν τα πουλάκια και σκοτωμένα. Μου άρεσαν τα. Είχαν καταπληκτικά ωραία πτερώματα με φοβερά χρώματα.
Ναι.
Είχαν μπεκάζες αυτά, ξέρεις. Και θυμάμαι τα φοβερά πάρτι που γινόταν, ας πούμε, μια φορά τη βδομάδα στο σπίτι μας επάνω. Ανοίγανε τα σαλόνια όλα. Και πάλι εγώ με το γραμμόφωνο.
Το ίδιο γραμμόφωνο.
Να βάζω εκεί και να έχει το κύριο διοικητή χωροφυλακή και να μου λέει: Παιδί μου, βάλε μου αυτό το ταγκό. Και έμεινε μαζί μου ο παππούς, ο κριτικός, ο Μιχάλης, ο οποίος ήταν έτσι πολύ ψηλός, με μεγάλα μουστάκια.
Α, από εκεί πήρατε.
Ναι, ναι, ναι. Και στον οποίο ο πατέρας μου ήταν πολύ διαφορετικός πια. Διότι ενώ ήταν ένας άνθρωπος έτσι με πολύ. Όχι αυταρχικός θα λέγαμε, αλλά αυστηρός ο πατέρας μου. Μπροστά στον πατέρα του ήταν παιδάκι.
Ναι. Δηλαδή,
μιλούσαν στον πληθυντικό, δεν κάπνιζε μπροστά του, ποτέ.
Ο υπουργός Ηπείρου.
Πατήρ, πατήρ, ναι, κλπ. Αυτό ήταν φοβερά αντιβενιζελικός ο παππούς μου.
Α, ήταν
αντιβενιζελικός.
Άρα ο πατέρας ήταν και αυτός αμφισβητείας, δηλαδή.
Ξεκίνησε ως αντιβενιζελικός, αλλά ο πατέρας μου διορίστηκε από τον Στεριάδη, βοηθός του, στη Σμύρνη. Στη Σμύρνη, και εκεί είδε όλη την προδοσία, ας το πούμε τότε, των βασιλοφρόνων. Και μέσα στην
έζησε,
πράξη.
Έζησε την καταστροφή δηλαδή ο πατέρας σας. Έζησε την καταστροφή.
Ήταν αναπληρωτής του αρμοστού στα Βουρλά.
Πολύ μεγάλη.
Είχε μεγάλη θέση. Εκεί γνώρισε και τη μητέρα μου. Γιατί η μητέρα μου, ο αδερφός ήταν διευθυντής του ταμείου των Βουρλών. Και πήγαινε και η μητέρα μου και εκεί τη γνώρισε. Ο πατέρας μου λοιπόν, το Στεριάδη, βοηθός του Στεριάδη.
Σας μίλησε πολύ για το Στεριάδη και το τι έγινε. Πώς,
πολύ. Έχει γράψει ο πατέρας μου και ένα βιβλίο που λέει Ημερολόγιο Πολέμου, που για μένα ήταν το Ευαγγέλιο μου. Και τα λέει όλα αυτά μέσα. Και ο πατέρας μου ήταν εναντίον του Βενιζέλου για λόγους ιδεολογικούς. Είχε φοβηθεί ότι ο Βενιζέλος δεν ήθελε την ένωση με την Ελλάδα, γιατί υπήρχαν και. Υπήρχε κυβέρνηση κάτω, υπήρχε βουλή κλπ. Κάτι σαν τον Μακάριο. Δηλαδή ο Μακάριος που έκανε. Ενώ ο πατέρας μου ήταν πριγκιπικός. Αγαπούσε τον πρίγκιπα κλπ. Διότι ήταν το σύμβολο της ενώσης με την Ελλάδα. Ήταν Κρήτες που θέλανε να ενωθούν με την Ελλάδα. Φυσικά δεν ήταν αυτή η περίπτωση του Βενιζέλου, αλλά υπήρχε τέτοιες υποψίες για λόγους ιδεολογικούς ήταν εναντίον του.
Πού τον γνωρίσατε τον Βενιζέλο λοιπόν, για πείτε μας.
Εκεί λοιπόν στην Ήπειρο, προεκλογικά το 1932, όταν ήρθε ο Βενιζέλος, ήρθε κατευθείαν. Είχε αεροπλάνο τότε. Είχε ένα αεροπλάνο, ναι. Βέβαια, ναι, είχε πάει και ο πατέρας με το αεροπλάνο. Με 3-4 πελάτες κλπ. Μέσα, επιβάτες μάλλον. Και θυμάμαι το αεροδρόμιο, μπήκε στο αυτοκίνητο το ανοιχτό με τον πατέρα μου, του κάνει και μια υποδοχή. Τον θυμάμαι, εγώ ήμουν με τα παιδιά στο δρόμο και είδα τον πατέρα μου ξαφνικά με ένα κύριο με άσπρο μουσί να είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Και πήγα κατευθείαν στο σπίτι μας.
Ναι.
Εκεί λοιπόν η μητέρα μου είχε κάνει ετοιμασίες. Είχαν πάει και άλλοι. Ο Βενιζέλος ήρθε σπίτι, ήταν πρωθυπουργός και ήρθε για να κάνει προεκλογικά για το 32 που έχασε εκλογές και βγήκε το Λαϊκό Κόμμα.
Ναι.
Ήρθε η προεκλογική και έμενε σπίτι και εγώ έτρεξα αμέσως εκεί. Είδα τη μητέρα μου να είναι στην κουζίνα με τις υπηρέτες, να φτιάχνουν φαγητά, να κάνουν εκείνα κλπ. Και ετοιμάστηκα να πάω κι εγώ στην τραπεζαρία. Η μητέρα μου με έβαλε και έβαλε ένα κουστούμι ναυτικό που είχα τότε για να είμαι αυτά. Πήγα μέσα στην τραπεζαρία, είδα αυτούς τους κυρίους και όταν ήρθε το τραπέζι, πήγα και εγώ να φάω. Πατέρα μου σηκώθηκε πάνω μου, λέει στην κουζίνα. Δεν το δέχτηκα εγώ αυτό καθόλου. Άρχισα να φωνάζω, να ουρλιάζω κλπ. Και ο Βενιζέλος λέει να. Γιατί λέει το παιδί, έλα εδώ παιδί μου, κάθεστε. Πώς λένε παιδί μου, ο πατέρας μου λέει Μίκη, λέει Μιχάλης. Α, σαν τον παππού σου, Μιχαλάκης. Εγώ δεν τον γούσταρα καθόλου γιατί εγώ ήθελα μια δικαίωση του πατέρα μου κλπ. Ο πατέρας μου ήταν άγριος και έλεγε να πάει στην κουζίνα, οπότε κατούρισε τον Βενιζέλο. Και έχασε και τις εκλογές, βέβαια.
Πώς αντέδρασε.
Δεν θυμάμαι, αλλά εγώ ξέρω ότι έφαγε πολύ ξύλο την άλλη μέρα.
Από τους κριτικούς χωροφύλακες τον πατέρα σας.
Πατέρας μου δεν μπορεί να φανταστεί, γιατί ήμουν τόσο άνθρωπος, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
Ναι, δεν μαζευόταν.
Θυμάμαι την τελευταία φορά ήμουν πολύ μεγάλο, 15 χρονών, έσπασε μια ομπρέλα επάνω μου.
Ναι.
Ποιος ξέρει τι έκανα. Έκανα πολλά πράγματα. Δεν τα αντέχει ο άνθρωπος. Ήταν καλός άνθρωπος.
Ναι.
Αλλά εγώ δεν ήμουν καλός. Ο πατέρας μου είχε μεγάλη δραστηριότητα, αυτά που κάναμε αργότερα εμείς οι αριστεροί. Δηλαδή, επειδή δεν είχε το κράτος χρήματα, έκανε λαϊκές συνελεύσεις και πήγαινε στα χωριά, έκανε λαϊκή συνέλευση και τους έλεγε: θέλετε να γίνει δρόμος. Εμείς, σαν κράτος, μπορούμε να σας βάλουμε τους μηχανικούς, τα σχέδια, τα υλικά κλπ. Εσείς θα βάλετε προσωπική εργασία. Αν κάνετε το δρόμο του χωριού σας. Και γι' αυτό όλο το καλοκαίρι, επειδή γινόταν πολλά πολλά έργα, δηλαδή τα περισσότερα έργα επάνω δρόμοι κλπ. Ανοίχτηκαν με αυτόν τον τρόπο. Και η υδραγωγία επίσης θυμάμαι. Και έτσι εγώ το καλοκαίρι με έπαιρνε ο μηχανικός της διοικήσεως μαζί του. Και έμενα στη σκηνή επάνω όταν χαράζαν δρόμους. Και έζησα αυτή τη ζωή. Γνώρισα την Ήπειρο μικρό παιδί. Πήγαινα με το μουλάρι. Θυμάμαι μια φορά πέσαμε σε ένα ξεροπόταμο που ήταν γεμάτο οχές. Και εγώ ήμουν μόνος μου και έπεσα κάτω. Μου άρεσε το δρόμο και τρέχανε οι χωριάτες να με σώσουν από τις οχές. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι. Στο Πογόνι επάνω, στα σύνορα που ήταν οι χωριατοπούλες εκεί με τα φλουριά εδώ και χορεύανε αυτό το ντυπηρώτικο, το βαρύ χορό. Και μάλιστα μου είπαν και κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή, γι' αυτό για να με δουλέψουν. Ότι βλέπετε, λέει, αυτά τα φλουριά είναι, λέει, ραμμένα πάνω στο μέτωπό του.
Βούνα, βούνα, σας χαιρετώ, φεύγω για μακριά. Για ταξίδι μεγάλο, δίχως πηγεμό, δίχως γυρισμό. Βούνα, βούνα, σας χαιρετώ, φεύγω για μακριά.